pohled na dosavadní. Dosavadní ontologie ukazuje, že měneme-li se kostrou pobytu hloupé bytí na světě, že spolu s tím, když mineme tu kostru pobytu,
když pochybíme, když netrefíme tu stavbu pobytu, pak zároveň přeskakujeme fenomen svitu světa.
Místo toho se pokoušíme svět interpretovat
zbytí toho soucna,
které je vnitrosvět, které se vyskytuje
vnitrosvětský
nad to a přede...
Nad to však
a prvu vůbec není odkryto z přírody. Příroda je rozuměna ontologicky kategoriálně hraniční případ bytí možných vnitrosvětských soucen.
Tak, jak to bude rozumět?
Zkusme.
Tak ještě kousek.
Soucno jako příroda může pobyt odkryt pouze v určitém modu svého bytí na světě. Toto poznání má charakter určitého odsvětšení světa. Příroda jako kategoriální
soubor
struktur, bytostných struktur určitého
vnitrosvětských
soucen, s nimiž se vnitrosvětský setkáváme, může učinit,
může učinit
svět světa srozumitelný. Avšak také fenomén příroda snad ve smyslu
přírodního pojmu romantiky je
postižitelný
ontologicky
postižitelný
teprve
pojmu světa.
Ano, to je z
analytiky pobytu.
Analytiky pobytu. No tak, podívejte. Tak tady je řečeno, že příroda ontologicky kategoriální je mezní případ bytí možného vnitrosvětského soucna. Mezní případ. Původně není vůbec odkryta. Příroda je zakrytá. No, vezměme to docela jednoduše v tom, vezměte se. Jak, co to dalo za práci? Nežli Galilei a Newton odhalili přírodu ve všem. I tady v tom stole. Aristoteles, jak známo, taky viděl přírodu ve všem. Ale je otázka, jestli ji skutečně odkryl. To je přece ta slavná historie, která je v jádru celého toho našeho dramatu od středověku k novověku. Jak to nádherně Brecht řekl, Galileu Brechta, Země je hvězda, ale hvězdy jsou zemské prahu.
Jsou teprve tenkrát, když tam jsou.
Jsou někde nahoře, pokud nejsou podepřeny, to znamená, že zase s tou zemí nějak souvisí, tak jenom násilí. To znamená něco, co je proti jejich dětí. Důvodu, tak krásně pochopí ten viditelný úvěr. Přece nic není zřetelnějšího a nic není takového zřejmějšího, než rozdíl mezi mrakem a mezi hvězdou. Ten mrak ten pořád ještě patří jaksi to je něco a ta hvězda ta je úplně mimo tu oblast něco těžké. To je docela, ale ta netíží nikam, tam zvláští a ten její zvláštní pohyb, ten souvisí s její, s touhletou její fyzis.
Veď...
A z tohohle důvodu... je celkem viditelný kosmický svatel jako velká domácnost. Ne, že by to byl, víte, ne, že by Aristoteles popisoval náš, abychom tak řekli, přirozený svět, naše úspěšnosti, on dělá skutečně fyziku. On dělá skutečně takovou objektivaci a výklad toho soudce. Ale je to přece jenom výklad, který je tomu přirozenému světu skutečně blízko. Teď najednou přijde ten Galilej, víte, a vymyslí si něco takového, co vůbec žádná zkušenost našich smyslů a našeho běžného života, jak živo neviděla, nebo takového nyní nemůže být. Totiž vymyslí si pohyb, který vůbec se nedá žádným způsobem konstatovat. Totiž ten rovno měli přimočatý pohyb, takže mluví princip setrvačnosti. Tahle ta věc, která se v žádné zkušenosti konstatovat nedá, ta celou tuhle tu záležitost to všechno vyrazí z není žádná. Proč? Protože pohyb není žádná. To není žádný, to není žádné dění. Není nic, co provádí fyzis. Pohyb je prachobyčený stav, ekvivalentní fluidu. To je předpoklad, a to tenhle ten rovnoměrný přímočarý pohyb, kterým se tedy na základě tohohle základního principu najednou všechno, celá příroda se ukáže jako schopná vstoupit do roku. Poněvadž ten rovnoměrně jedný přímočarý pohyb, ten má svým korelátem pojem zrychlení. Ten zrychlení je něco, co je působením síly. A působením síly, které zodpovídá za odchylku od směru a odchylku od té rovnoměrné rychlosti, že od té stálé rychlosti, umožňuje pohled na pohyb z hlediska kvantity. Na následkem toho celá fyzika se stane fyzikou sil a síly se stanou kvantitami. A tyhle ty síly jakožto kvantity odstraní ten pojem té síly. Úplně ho zatlačí.
že co se to stalo? No, odhalila se příroda. Natur, ve smyslu moderní přírodovědy. Čím? Nějakými experimenty? Ani nápad. Experimentálně, když se experiment vezme ve smyslu experiencia, totiž zkušenosti našich smyslů.
Žádná zkušenost našich smyslů nám nemůže ten základní princip předvést, poněvadž takový pohyb vůbec neexistuje a nemůže. A Galilei to sám věděl, že tam zdůrazňoval. Z toho důvodu on nikdy ten princip se té vážnosti reformuloval. Poněvadž něco takového jako přímočarý pohyb na zemském povrchu vůbec není možný. Tohle znamená, že příroda není původně odhalena, odkrytá. Se odkrývá teprve jako mezný případ a těžký a složitý.
Ale ta mez se teda týká čeho? Že to je rozmezí.
Dobrá otázka, ale je dost těžko na něj odpovídat. Co to znamená matematizace? Co znamená geometrizace? Matematizace většinou znamená geometrizace a geometrizace znamená měření a přechod k limitě. Od takovýchhle přibližných přímek se přechází k stále přesnějším. Jo? Až k tomu, k té ideální hodnotě, které se nikdy konkrétně nemůže dosáhnout. A něco podobného je ta příroda, která se odhaluje v tom. Víte?
A to tedy jak v tomhle tom smyslu upřesňování matematické struktury, tak v tom smyslu limity.
Pochopitelně. To všechno je jenom ve velkém ten.
To je taky limita toho vypočítání těch jednotlivých soucen až k tomu.
Pochopitelně, ano. Tohle to je plod té Husserlovy myšlenky. Tady. Teď jsme viděli tyhle pětany za šměrání. Pětce. Jí možná ještě nedohodí. Ale. duchy, vypojí k tomu světu kosmologickému, nebož vede nás k tomu, že světu, který je charakter ontologický dát. Jaký to je první nedatý, který má jiný těm světlání, nejlivý věce. Tak je nejlivší to věc. Ten pojem světa jako číslo dvě, ten měli lidé jako Leibniz a Wolfoja. Víte, když mluví Leibniz o možných světech, tak používá svět ve smyslu dvě. Když mluví Aristoteles o světě, nebo Demokrit, používá svět ve smyslu jeden. A Kant používá slova svět ve smyslu jeden. Idea je idea rozumu a rozum je něco, co patří subjektu, to jsem já. To je základní charakter našeho, fundament našeho já. Tam je něco takového viděno. Jenomže Kantův svět není fenomén. Proč? Kantův svět se přece nikdy nemůže. Kantův svět je vedný pojem, který vůbec předpokládáme, ale který leží za každou možností
předpokládáme. A fenomén teda myslí vždycká v tom fenomenologickém způsobu?
Fenomén je přirozeně ve smyslu. Fenomén se musí nějak ukázat.
Já myslím, jako, že ne teda v tom tamto ve smyslu.
Takže v Kantův, no to víte, Kantův fenomén to je pravý opak. Bereme fenomén ve smyslu toho, co ukazuje. A speciálně chceme, aby se nám ukázala to napětí, to znamená to, co na to ukazuje.
podmíněna vyšší zkušenosti. Čili já bych si nebyl jistá s tebou, kdybych si nebyl jaksi tím, že jsem to.
To máte pravdu. Všem to je to, že je to svět, víme, co je ono, to není.
To není, to nemá titul svět, ano.
To nemá titul svět. Ne, to je ten důkaz vnější reality věcí.
Ano,
těch stanů, těch tam to je strašně mnoho. Věc se může říct, že Heidegger se snaží ten Kant restituovat to. Jenomže bez těch kantová roztržení toho teoretického
testu. A vy jste to říkal, že třeba proč ten svět kantův mluví, že ty chápán jako fenomén z toho fenoménu zkušenosti. Ale přece by se dalo říct, že nějaká možnost takového chápání právě v smyslu toho opravdového fenoménu, ne? Který teda zjevuje, který je to, co možná to vnímání. By tam přece byla, když přece ta idea je to, co rozumí tady ruky, musí si vyklávat, aby co, aby mohli to rozumět.
To je pravda. Všem já si říkám, vnímá ještě ta všetá nutnost té ideje. Se projevuje sice ve stálém v tom postupu a orientaci zkušenosti. Ale že něco takového jako samostatný stran světa, kde nehledě k tomu, že se vlastně zjistit ne. Že to je, fenomén světa, to je vlastně ta limita, o které zkušenost vlastně je. A takže svět je sice, to je něco, co je spojeno se subjektem, to je vlastně spojené, ale stojí přece jenom na té objektivní stránce. Té objektivní scéně.
No ale Kant to přece není limita těch zjevů. Je to přece limita ta ideál, jo? Takže právě tímto způsobem přece její vlastně vykázání, jak je to u Kanta provedeno, by se vlastně dalo chápat jako odkrytí toho fenoménu. Myslím fenoménu potom fenoménalista. Takže by tady byla taková zároveň ten bod 1, že? A ten bod 4. A ne synonymicky, ale to je by se třeba nadal dokonce říct, že ty ideje jsou vlastně analogie existenciální. určitě o tom hrají. Je to za ideál. To je to moje ideál. Já toho bohatka i druhý nemám jako nazírání věci a vzhledy.
Že Bůh je
jaký diabol. No, tak to přece v tom kantovi je. A to je právě takhle k tomu jeho spontánej debatří.
Když si vezmete to, co Heidegger říká, to je ten vztahování sobě, ten rukův. Tak tohleto vztahování k sobě je něco takového, co neimplikuje. Tenhle ten vnitřní charakter toho způsobu, toho bytí, no, to jsou existenci. Po té stránce, jak už bylo možno říct, že není to. Tak smrti, ten tam patří. Kategorický intelektiv nepovědět.
jako vůbec se mohli říct, že ten pojem existence, ten by se vyšlo, víte, z té Kantovy myšlenky. Víte, z odvolání na tu myšlenku, to je Igora Hipolku. Neuchylná zodpovědnost, která o které nemá smysl se ptát, komu, před čím, kvůli čem. Rozumíte to? Ten odpovědný život, jakožto ontologický charakter, pokantovští myslitelé ti viděli už jenom pořád ten zákon. Neviděli tenhle ten, víte, proto jim je strašně podstatná věc zmizela. Pořád problematiku svobody chápali jako problematiku jistých ontických struktur, ale ne jako ontologickou strukturu, ontologický základ lidského života. Z tohoto důvodu Sobotka to jednou moc pěkně řekl, že Hegelova filozofie dějin, to je potom, abychom tak řekli, historické uskutečnění kategorického imperativu. V tom leží potom realita svobody. Ale je realita svobody skutečně redukována na něco takového jako logika dějin?
Konec 7. semináře.
8. seminář Zeinung Zeit. Hodí se tohle to tak dělat.
Jo, tak tohle to já nevím.
Já měl jsem dojem, že ten Weissmann s tím hodně přišel první. Já jsem si... Podívejte se, v Rasově filozofii aritmetiky nebo matematiky, to vlastně vůbec není. Podívejte se, jak tam vypadá ta teorie. Takže on tady má kapitolu napřed o kapitoly věnovaný definici čísla
Rinaní.
Potom má úvahy o nějakých. Potom najednou přijde kapitola o číslech racionálních, reálních a komplexních.
No je.
Víte? Víte? Tady je výklad o kladných a záporných číslech. Podívejte se na to. Jistoty po žádných dvojnicích. Čili s tímhle tím musel přijít někdo mezi tím, víte? Mezi principy a matematika, tohle je výtah takový jako myšlenkový principy a matematika.
Ano, voda to vlastně ano, ano.
A mezi tím, co dneska je celo běžné.
No já jsem historicky si nikdy nenapadlo, teda jako
tyhle věci, to ale souvisí přece docela zřetelně s úvahami o izomorfii. No a to jsou takové strukturální úvahy, které jsou v matematice od určitý doby, myslím, že to je tak jako...
No to je pravda.
Běžný a módou.
Ano.
Víte, a je to zvláštní, mě tohle to teď tak strašně jako zaujalo v souvislosti s tím, co jsme si posledně říkali, vykládal o tom, tady byla ta věta, která nás tak jako trochu zarazila, že příroda Seinde als Natur kann das Dasein nur in einem bestimmten Modus seines Interwirkens entdecken. Ja? Dieses Erkennen hat den Charakter einer bestimmten Entweltlichung der Welt. Ja? So wie hat es ihn also?
Oh no. My jsme nějak, myslím, došli jsme tam až k tomu, že jo?
Já jsem vám potom vykládal o přírodě u Aristotela a u Galilei, víte, že ta Entdeckung der Natur v té moderní přírodě, že souvisela s jistým, s jistou Entweltlichung der Welt, Entweltlichung v tom smyslu pregnatní, jak to bere, smyslu 4. No? 3 a 4. A ještě kdo by měl někdo, kdo je matematik, s tím hodím trošku ovoznout. Ta entwirklichung der Welt se stala u Galileiho a u době po něm pomocí toho, že jak k tomu došlo? Tím, že vidíte, ona v jistém smyslu bychom museli začít to, co je ta physis u Aristotela. Ale to nechme stranou a podívejme se na to, co ten Galilei vlastně dělá, když, jak on říká, přírodu vyjadřuje v té řeči trojúhelníků a jiných geometrických obrazců. Když ji přemění v úlohu kalkulovat. Vypočítat jednotlivé parametry pohybu a toho, co pohyb je hlavně změnu pohybu působí. Tohle se stane od té doby úkolem nauky o přírodě. A v tom smyslu, podívejte se, a jaký odsvědčí se to v tom smyslu, že tenhle ten pojem nauky o přírodě, nebo tenhle ten pojem přírody, který se ukáže tak nesmírně užitečný a tak nesmírně plodný pro že má zároveň s tím charakter něčeho úplně objektivního, co zdá zájem. Ano? Nemá pro nic společného. Víte, to je ta Entwirklichung. Jsme viděli, že ten třetí a čtvrtý pojem Welt je vázán k Dasein, ja? Ano? To odsvědčení znamená v tom případě té přírodovědy a to odhalení té přírody jako takové, podívejte se, že tohle bylo obrovské odhalení, to o tom přece nemůže být pochybí, ne? Že jak si tady najednou tenhle ten velký rozvrh přírody jako takového
Ďakujem. Souboru kvantitatívne postižiteľných faktorů a přírodovědy jako úlohy kalkulu, no, tenhle ten objev je zároveň spojen s podsvědčení tom většinou smyslu. Není to přirozeně odsvědčení v tom smyslu jedna a dvě. Rozumíte? Naopak. Vidíte, že příroda v tomto případě se dostane pod jakožto ontický pojem pod jedna a jako ontologický pojem pod dvě.
A vznikne odsvědčením toho světa číslo čtyři.
Tři a čtyři. Tři a čtyři. Hlavně toho čtyři. Rozumíte, poněvadž to ne výslovné fungování toho ontologického porozumění v nás, rozumíte, to je pramenem něčeho takového, jako je pojem, jako je to prožívání světa ve smyslu tři, jo? A v tomto světě ve smyslu tři tkví docela zřetelně taky ten aristotelský pojem přírody, ovšem má už ten aristotelský pojem physis smysl také ne pouze toho lidského okolí praktického, ano, nejbrž to má být teoretický pojem, který následkem toho už nemá charakter ryze předteoretický, to už chce být věda.
Že tomu je to odsvědčení taky.
Tomu už je do značné míry také to odsvědčení, ale víte, jak tohle interpretovat je, těžká věc. Nepochybně Aristoteles chtěl vytvořit fyziku jakožto objektivní vědu. Víte? Podobně jako Platón vytvořil matematiku jakožto systematickou vědu, víte? Tak chtěl Aristoteles něco takového udělat pro svět v pohybu. Pro věci v pohybu. A vytvořil ten pojem physis jakožto ty vnitřní příčiny pohybu a klidu. Jo?
vyskytuje se u Aristotela takový výrok, myslím, že vlastně knize fyziky to je, říká, že pohyb je něco takového jako život věcí. Ale tím nemyslí, prosím, život v nějakém smyslu subjektivní. Víte? Tím myslí, že pohyb má v sobě určité charaktery, které nejlépe je možno odečíst na právě na dalších
bytostech.
A teď podívejte se, já zajímavá, co se bylo mě. Jak si dráždí jedna věc. Když se tak mluví o tom, že Galilei udělal tu přírodu matematickou, že udělal ten matematický rozvrh přírody, od něho je vlastně ten pojem fyziky jakožto nauky sil. Pohyb formulovat matematicky a zrychlení a následkem toho síla a příroda se stává potom jakožto nauka sil matematickou přírodou. A teď, jaká je to matematika, kterou se toho nedociluje? Proč pak Řekové nikdy nepřišli na ten vtip? Ani ten Demokrit. Nepřišel na to, že by se přírodověda mohla matematizovat. Právě zajímavé, víte, že ti mechanické starověcí mají matematiky v přírodovědě méně než Platón a Aristoteles. Aj tu sme sa všetci jenom ten... zákon... ktorý je... vztahu medzi břemenem a silou, ktorá mě pohybuje a má jakési ponětí o jistých matematických stavních mechanice. Archimedes, Archimedová statika, ta docela, to všechno skvěle jde do řecké matematiky. Proč? Nikde nepřišel z těch starých na to. Takže by byli tak vyštěpní. Vytvořit skutečně něco takového jako matematický rozhod přírody. A vůbec nikde není.
Dobře, ale jak to bylo s tím pojmem ctíve? Tam jste vaší kůže, že to máte to dovolit a myslím, že to mě věnovalo do světě kůže. A tam se vidí, že to bylo s tím pojmem ctíve, že to bylo s tím pojmem ctíve, že to bylo s tím pojmem ctíve.
Na to je jistě, ale vidíte se, ten pojem síly sám o sobě je k ničemu. Když není uveden ve vztah k tomu zrychlení a tento zrychlení bez principu centrovačnosti, to nejde, to je všechno k ničemu.
No jistě, ale právě teda kvůli tomu zrychlení, kvůli té centrovačnosti, kontrolní síly se vypreparuje pořádně, tak pak už to zrychlení.
Ano, a podívejte se, ale jakmile je tady jednou ten princip setrvačnosti, jo, tak s tím už potom ruku v ruce jde celá řada dalších principů, těch, který formoval Newton v principia matematika. Princip akce a reakce, víte, nakonec vzhledem k té velké aplikaci, taky centrální síla, že jo, přitažlivost a její antagonismus vůči tangenciálnímu pohybu. Proti odsedili se ty věci, které jsou základní pro tu bezpůsobnost. Že ten rozvrh je potom najednou, víte? Jakmile je tady jednou ten princip setrvačnosti, tak s tím hned je celá struktura taková.
Já teda myslím, pane profesore, že to je jako veliká zásluha Descartesa, tohleto. Že ty starý Řekové, ty měli geometrii a měli aritmetiku. A to bylo jaksi tak oddělené, to bylo vedle sebe a nijak to spolu nesouviselo. Já myslím, že jako teda to je skutečně Descartes velký objev. Myslím, že taky filozoficky motivovaný teda, ale ta aritmetizace geometrie. To, že ho napadlo zavíst ty souřadnice do toho prostoru a každým
bodem teda přiřadit... Jenomže Galilei to udělal bez toho. Galilei to ještě udělal to. Podívejte se, Descartes tohle to skutečně udělal. Já myslím, že myslíte tady, že hovoříte o něčem strašně důležitým. Ten Descartes to v tom skutečně hraje úžasně důležitou roli a tohle, co vy máte na mysli, tato aritmetizace geometrie, jo? To je první strukturální úvaha v matematice. Jo? Podívejte se, tohle už jsou důsledky něčeho, co v 16. století muselo být běžné. Descartes vždycky říká, la géométrie des anciens et l'algèbre des modernes. Kdo to jsou? To je věd v 16. století. Víte? Ten muž, který udělal algebru. A vidíte se, ono se vždycky hovoří o tom, že v moderní době se vědy oddělily z filozofie. Vůbec, že se vědy začaly oddělovat z filozofie. Tohle to je taková fráze, která se vždycky opakuje a nikdo si neklade otázku, co to vlastně znamená. Oddělují si ty vědy z filozofie, protože je toho vědění potom trochu moc, protože to blbost. To neznamená oddělení vědy. Tam věda musí být svým celým základním rázem nějak odlišná od filozofie, aby se mohla oddělit. Já nevím, jak to je, jenom kladu tu otázku a připadá mi, že když to říkám, Husserl, který je ostatně v téhle věci v krásné shodě s Augustem Comtem, na začátku krizi klade proti sobě ty dvě, tu starou vědu a moderní. Takto. Ta stará má zná sice přesný důkaz na axiomatickém základě, ale jenom konečné úlohy. Kdežto moderní zná nekonečný počet úloh, jak v geometrii, tak v matematice. Je to příklad charakteristické pro moderní geometrii, to on myslí ovšem Descartes, ale ta tendence je asi už starší. Ta vůle geometricky charakterizovat jakoukoliv figuru bez ohledu na to, jaká je, že ano. Víte, všimněte si to, tohle je důležité Euklidova elementa tvoří systém. Ten systém má bázi a má vrchol. Tím vrcholem je konstrukce těch pravidelných platonských těles. Víte, to jsou geometrie je nauka o privilegovaných ideálních bytostech, o privilegovaných ideálních tvarech. to je také její filozofický ráz, že je čistě, to je čistě kontemplativní nauka. Ten Archimedes, ten z toho vůbec nevypadá. To není moderní mystika, přestože dovede integrovat, že, a dělá mechanické a řeší mechanické problémy. Rona tak jde, a z tohohle důvodu, ku příkladu astronomie a optika, katoptrika patří ve starověku do matematiky. Protože to jsou ty části, abychom tak řekli, myšleného světa, které je možno geometricky zvládnout. Které je možno zvládnout tak, jako je možno zvládnout trojúhelník. A to takhle se vytvořily takové jakési ostrůvky racionality, no, z níž každý je sám v sobě dokonalý, ale každý je sám pro sebe. A teď Husserl říká, tato konečná matematika řecká stojí proti té nekonečnosti problémů, která charakterizuje tu moderní. Jo? No jo, ale to je pravda, že na jedné straně je tady nekonečnost, ale je tohle to všechno? Není v té matematice moderní, jak se vytvořila, sice na základě a s pomocí té řecké systematiky, ale také části úplně jenom prakticky, není v ní obsaženo něco takového, co jí dělá vhodnou pro to, aby byla základem pro speciální vědy. A nesouvisí tohleto, nesouvisí tohleto nějakým způsobem s tím, o čem hovořil tady náš přítel Polívka. Víte, totiž s tím novým pojetím obecně. No, obecně je přece to spojující, to takové a to filozofické. Starověké pojetí obecná je to platonsko-aristotelické. To jsou, no, obecniny jsou druhý a rody. To jsou, abychom tak řekli, entity, které je možno uvažovat ryzy kontemplacyjne. Można się na nie wbiwać. Powiedzmy jakieś obstacje. To wiemy, że no, ten czyli problem abstrakcji, czy to problem więcej albo mniej obsahu. Když to, podívejte se, celý starověk nezná pojem proměny. To znamená, že nezná pojem operace. Mohlo by se namítnout, je to Aristotelově filozofie. ABC těm pojmům, že ano, jenomže to je naše interpretace toho, co Aristoteles chápe tak, jako středověk, víte, když to z toho dělal ty formulky Barbara Celaren Dari Serio, to znamená obecné formy úsudku. Rody úsudku. Nikoliv tohle. To je jedna věc.
No to ještě ani neznámá vrovnici není proměna.
No ano, ještě ani neznámá vrovnici nemusí být
proměna.
Nemusí být proměna. Ale ten Descartes ten už s ní hantiluje, že ano, jako se samozřejmostí a důležité je vidět, kde se tohle to vynořuje. Pravděpodobně prakticky se to vynořilo někdy ve středověku. Víte, jsou určité vývoje ve vědě, nebo jak bych řekl v lidském vědění, které jsou sice možné jenom na základě filozofickém, ale které jsou sami extrafilozofické. Podívejte se, já si myslím tohleto. Řekové udělali z matematiky vědu tím, že Platón z těch receptů, z toho geniálního receptáře těch řeckých geometrů udělal systém. Platón měl tu myšlenku redukce všeho na principy. A z téhle té myšlenky redukce na principy vznikl systém vědění a také systém matematického vědění, především matematického Platón hned, jak jsem se snažil vám tlumočit, také z matematiky takhle systematizované udělal model ontologie. Jo? Aristoteles se tohleto snažil do jisté míry korigovat a do jisté míry vést dál. Aristotelovi připadalo, že ten způsob, jak Platón tematizuje pohyb a soustav pohybu, že je neadekvátně nesprávný. A že je potřeba tam postupovat. Ale co se matematických nauk týče, tam zůstal
Това по некем воещи до конце technicznie wyglądało. Że Aristotelowi do spadki, widzę ta tradycja tych nieegzystujących przedmiotów. Ta myślenka, że egzystuje w urodzówkach, že jsou jaksi předměty myšlení, které neexistují. Ta je, ta není platonská, poněvadž pro Platona ty předměty myšlení jsou právě to, co v nejsilnějším smyslu slova je. Ale u Aristotela je tadyhle ta druhá tradice, ze která jde od těchto dob přes stojky až k tomu Bolzánovi v 19.
století. Takže jak tomu nepočítám v tom, co se stojí tady zkusil o tom nejtoučnu definovaným těma vztahama?
No ano, ale to je to nejtoučno. Ne. Negace. Tam běží o starých ideových světech. No a ideový svět je přece něco, co existuje silněji než tenhle ten zde.
Právě
přece
tam, jak se tam tím zadefinování toho, že se tam je, že se tam je, že se tam je, že se
tam no ale nejsoucno je, jako jsou ideje. Když to Aristoteles, víte, ten má tuhle tu myšlenku, že jsou, on to nevyjadřuje nikde. Starověk pro tyhle ty věci nemá termíny. Ale tohle je docela zřetelně jeho mínění. Víte, když on říká, že matematika je nauka o těch ideje aneu bez kinézy. No? Nauka o věcech bez pohybu. Myslí tyto věci, takové jako je trojuhelník, jako je hranol a tak dále, víte? To tyto myšlenkové předměty, které právě protože nemají kinézi, tak nemohou existovat. Ale jako myšlenkové předměty jsou dány, že? Prostě, takhle bych řekl, matematika mohla vzniknout jenom v téhleté souvislosti předtím filozofii. Ale když jednou ta systematika tady byla, že se nevyvíjela, tak říkajíc, nevyvíjelo to vědění jenom takovými sondážemi od případu k případu, tak jak si ty hranice té řecké filozofie překročila. A stalo se z ní něco zvláštního. A víte, Husserl po příkladu vidí v tom položení těch nekonečných otázek a v tom vytvoření takového toho kontinentu racionality
zásluhu moderní filozofie. Já si ale myslím, že to kladu aspoň takovou otázku, zdali to není zdali tady není už taký zárodek toho vykročení za hranici tradiční filozofie a kde je tady nový pojem obecnosti, totiž pojem formální obecnosti, nikoli generické. To je jedna věc. A tohle je ku podivu věc, vidíte se, tak už je to takové, taková Descartova geometrie je eklatantní příklad, skvělý příklad strukturálního myšlení v matematice. A strašně dlouho zůstává úplně izolovaný. Zrovna v 19. století se k tomu zase vrátili. A najednou pochopili, že tady je jako ten ta ohromná síla, která zároveň umožňuje něco takového jako autonomní systematizaci matematiky. Novou systematiku. A tahle ta formální matematika ne sice v té strukturální podobě, ale přece jenom v té algebraické podobě. Ta potom dává najednou instrument pro technické úlohy. A to je řešení. Umožňuje totiž tím, že kalkuluje, tak umožňuje předvídání a tím dostává ovládání věcí do ruky a to je podstata technologického ovládání skutečnosti. A teď se mi zdá, že by bylo možné ještě položit takovouhle otázku, když už o tom hovoříme. Teď tohle všechno je taková velká odbočka od toho našeho tématu, ale prominete tohleto bloudění.
divino otišlo. Když matematiku začnou ovládat takové pojmy, jaké je příklad rozměr, funkce, funkční vztahy. Tak samozřejmě pojem operace tady znamená něco takového, co do obsahu abstraktní disciplíny, předmětu abstraktní disciplíny, starověkému mysliteli nenapadlo nikdy zavádět.
Opravdu snahy o mluvení o operaci často Platonovi tam nebo který to dělal, jak tam zkoušeli toho mladého matematika s tím starým matematikem a dokázali tam v té diskuzi do těch odmocninách. Víte, co se dá to odmocňování jako matematická operace? Velice složitě se popisuje, protože se to třeba rozmocňování. A je to tam vlastně také ta operace, která je to
vysvětlená, že? Operování. To je naše operování, kterým docházíme k něčemu takovému, jako jsou iracionální veličiny. A v té matematice existují iracionální a racionální veličiny, ale žádné operace. To je naše záležitost. Kdežto v moderní matematice existují operace jakožto součást matematiky. To je to.
Jako předměty.
Jako předměty. To je to. Že tam patří ten pojem proměnné, jo? A funkce a takovýchhle věcí. Vy víte, s větším právem mi mohli namítnout, no ale Platon přece říká, že po příkladu přímka vzniká pohybem vodu. Že rovina vzniká pohybem přímky. Jsou výsledkem, jo, ale tohle, co je tady, co zde, víte, to je ve skutečnosti ta plodivá síla ideí, jo. Tu on myslí, víte, když tak tohle to je jedna věc, že totiž matematické entity se hlásí do nějaké souvislosti s tím, co Kant později nazval syntetickou činností mysli, transcendentální smysl ovšem, nikoliv kardinický. Tohle je jedna věc, na kterou bych jako upozornil. A druhá věc je tato.
Je otázka, jestli to je otázka, která mě tak pořád znepokojuje, jestli ta jestli ten matematický rozvoj přírody, který vedl k té mechanice moderní, mechanickému obrazu světa, jestli nesouvisel s jistým nedost vyvinutým sice s tou moderní matematikou odlišnou už od té staré, ale ne ještě vědomou své vlastní systematické povahy a zejména svého strukturního rádu. Takže ta matematika, kterou pracoval Galilei a Newton, to je matematika, která nezná pojem tvaru, pojem formy. Ten pojem, s kterým pracoval Aristoteles převážně v celé své ontologii. Nebo lépe řečeno ve své fyzice. Zemíte, co mi asi tak tam nenamítí. Nepodívejte se.